Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Prezidentlar Shavkat Mirziyoyev va Donald Tramp AQSh O'zbekiston diplomatik aloqalariga 25 yil to'lgani munosabati bilan bir-birini tabrikladi. Korrupsiyada gumon qilingan GM O'zbekiston sobiq rahbari Tohir Jalilov ishga qaytarilgani aytilmoqda. Iroq armiyasi Mosulning Islom davlati nazoratidagi qismini ishg'ol qilishni boshladi. Shuningdek, qurultoy eshitirishida Mirziyoyevning Rossiyaga tashrifidan mehnat muhojirlari nima kutmoqda degan savol ustiga qurilgan davra suhbatini tinglaysiz. Bu va boshqa mavzular dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
19 fevral yangiliklari bilan men Barno Anvar, dastlab xalqaro xabarlar. Bosh vazir Haydar al-Abodiy Iroq harbiylari Mosul shahrining Islom davlati ekstremistik guruhi qo'lida bo'lgan g'arbiy qismini ishg'ol qilishni boshlaganini ma'lum qildi. 19 fevral kuni televideniye orqali chiqish qilgan bosh vazir jumladan shunday dedi.
Nu'lin intilaq safha jadida min amaliyat qadimuna ya Nainawa li tahrir al-janib al-ayman min al-mid.
Biz amaliyotning yangi bosqichini boshlaganimizni ma'lum qilamiz. Biz Mosulning g'arbiy qismini ozod qilish uchun boramiz. Harbiylarimiz fuqarolarimizni Daesh guruhi qo'lidan ozod qilishni boshladi, dedi Haydar al-Abodiy. Daesh derkan Iroq bosh vaziri Islom davlati ekstremistik guruhini nazarda tutmoqda. O'tgan yil oktyabr oyida AQSh ko'magida ekstremist guruhga qarshi amaliyot boshlagan Iroq armiyasi shu kunga qadar Mosul shahrining sharqiy qismini tortib oldi, g'arbiy qismi esa jangarilar qo'lida qolmoqda. Senator Lindsey Graham AQSh prezidenti sayloviga ta'sir qilgani iddao qilinayotgan Rossiyaga nisbatan jazo choralarini kuchaytirish yo'lini topishni va'da qilmoqda. 2017 yil Rossiya Kongressdagi ahmoqlarni quvish yili bo'ladi, dedi senator xavfsizlik masalalari bo'yicha 19 fevral kuni Myunxenda o'tgan konferensiyada. AQSh xavfsizlik xizmatlari shaxsan Rossiya prezidenti Vladimir Putin Amerika saylov jarayoniga ta'sir qilish, demokratlar nomzodi Hillary Clintonni yomonotlik qilish uchun buyruq bergani aytilgan hisobotni e'lon qilgan edi. Unda Rossiya prezidentlikka nomzod Donald Trampni qo'llagani aytilgan. Senator tez orada Rossiyaga nisbatan saylovlarga aralashgani uchun qo'shimcha sanksiyalar joriy qilishga oid hujjatni tayyorlash hamda prezident Donald Tramp stoliga qo'yishga erishilishiga qattiq umid qilayotganini aytdi. Ukraina sharqida otash kesim bo'yicha yana bir kelishuvga erishildi, ammo hududdagi Rossiya parast separatchi guruhlar bunga amal qilish qilmasligi haqida ma'lumot bermayotir. Kelishuvga 18 fevral kuni Ukraina, Rossiya, Germaniya va Fransiya tashqi ishlar vazirlari ishtirokida Myunxenda o'tgan uchrashuvda erishildi. Otash kesim 20 fevraldan boshlab kuchga kirishi kerak. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko to'rt tomon ishtirokida Myunxenda bo'lgan uchrashuvdan qoniqmaganini bildirdi. Ukraina tashqi ishlar vaziri Pavlo Kimkin esa
"Сегодня скажу про те, що мене надзвичайно вразило, оскільки пан Лавров
Meni o'ta hayratga solgan narsa shu bo'ldiki, janob Lavrov hududdagi noqonuniy guruhlar vakillarini rasmiy vakillar dedi. Ya'ni sodda aytganda kafolat berilgan vakillar deb atadi, dedi Ukraina tashqi ishlar vaziri. Myunxenda o'tgan xavfsizlik bo'yicha 53-chi xalqaro konferensiyada so'zlagan Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov kelishuvni ijobiy deb baholadi, ammo uchrashuvda katta yutuqlarga erishilmaganini tan oldi. Rossiyalik muxolifat faoli Vladimir Karamurza shifoxonadan chiqarildi. Karamurza shifoxonadan chiqarilgan bo'lsa-da, sog'lig'i tiklanishi uchun bir necha oy zarurligi va bu muddat ichida yana yurishni o'rganishi lozimligini aytmoqda. Karamurza Открытая Россия jamoat tashkiloti faoli va Boris Nemsov nomidagi jamg'arma raisidir. Bundan tashqari faol Solidarnost harakati vakilidir. 2 fevral kuni u shifoxonaga tushdi va bunga zaharlanish natijasidagi o'tkir buyrak kasalligi sabab bo'lgani aytildi. Xuddi shunday alomatlar bilan faol 2015 yilda ham shifoxonaga yotqizilgan edi. O'shanda Karamurza uning faoliyatiga to'sqinlik qilish uchun zaharlangan bo'lishi mumkinligini aytgan. Ammo bu da'vo tergov qilinmagan. Yana bir bor zaharlangan bo'lishi mumkinligini taxmin qilgan Vladimir Karamurza siyosiy faoliyatdan chekinmasligini aytmoqda. O'zbekistonga oid ba'zi xabarlar. O'zbekistondagi vazirlik davlat boshqaruv organlari vakillari yagona darcha markazlari orqali tadbirkorlarga 18 yo'nalishda davlat xizmati ko'rsatadi. Bu haqda elektron hukumat tizimini rivojlantirish markazi tarqatgan xabarda aytilishicha, shu masalaga bag'ishlangan davra suhbati bo'lib o'tgan va unda ko'rsatilajak xizmatni yo'lga qo'yish mexanizmi muhokama qilingan. Xabarda aytilishicha, har bir davlat muassasasi, jumladan vazirlik, davlat va xo'jalik boshqaruv organlarining yuridik boshqarmalari vakillari yagona darcha markazlar orqali aholi, jumladan tadbirkorlik subyekt murojaatlarini qabul qiladi va ularga xizmat ko'rsatadi. O'zbekiston va AQSh o'rtasidagi diplomatik aloqalar o'rnatilganiga 25 yil to'lishi munosabati bilan ikki davlat rahbari bir-biriga tabriknoma yo'lladi. 19 fevral kungi sana munosabati bilan AQSh prezidenti o'z hamkasbi Mirziyoyevga yo'llagan tabrik O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati rasmiy saytida chop etildi. Tabrik matnida AQSh prezidenti kelgusi yillarda ham ikki davlatning mintaqaviy xavfsizlik va barqarorlik sohasidagi hamkorlikka umid qilgani aytilgan. Ayni paytda Amerika Qo'shma Shtatlarining O'zbekiston Respublikasi va uning qo'shnilari suvereniteti hududiy yaxlitligini qo'llab-quvvatlashi bildirilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. Bizning videolavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. O'zbekiston va AQSh o'rtasida diplomatik aloqalar o'rnatilganiga 25 yil to'lishi munosabati bilan ikki davlat rahbari bir-biriga tabriknoma yo'lladi. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. 19 fevral kungi sana munosabati bilan AQSh prezidenti o'z hamkasbi Mirziyoyevga yo'llagan tabrik O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati rasmiy saytida chop etildi. Tabrik matnida shunday deyiladi: Biz ikki tomonlama munosabatlarda erishilgan ko'plab yutuqlarimiz bilan faxrlanishimiz mumkin. Kelgusi yillarda ham mintaqaviy xavfsizlik va barqarorlik sohasidagi umumiy maqsadlarimizni amalga oshirishda siz bilan hamkorlikda ishlaymiz degan umiddamiz. Amerika Qo'shma Shtatlari O'zbekiston Respublikasi va uning qo'shnilari suvereniteti, mustaqilligi va hududiy yaxlitligini, shuningdek, sizning Markaziy Osiyoni yanada taraqqiy etishi va o'zaro hamjihatligini mustahkamlashga yo'naltirilgan sa'y-harakatlaringizni qo'llab-quvvatlaydi, deyiladi AQSh prezidentining Shavkat Mirziyoyevga yo'llagan tabrik xatida. Prezident Mirziyoyevning AQSh prezidentiga yo'llagan maktubidan esa qisqagina iqtibos chop etildi. Unda shunday deyiladi: O'tgan davrda o'zaro do'stlik va sheriklik munosabatlarida mustahkam poydevor yaratildi, ko'p qirrali hamkorligimiz jadal va keng ko'lamli xarakter kasb etdi, deyiladi Prezident Mirziyoyevning Donald Trampga yo'llagan tabrik xatida. Ammo matbuot xizmati tarqatgan xabar mazmunidan nisbatan uzun bo'lgan tabrik matnida Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston tashqi siyosatining fundamental va konseptual asoslari o'zgarishsiz qolishi, u AQSh va O'zbekiston o'rtasida 25 yil davomida shakllangan an'anaviy munosabatlarni saqlab qolishning qat'iy tarafdori ekani alohida ta'kidlangani aytiladi. Shuningdek, Mirziyoyev tabrigida O'zbekiston rahbari Amerika biznesining O'zbekistonda uzoq muddatli faoliyat yuritishi hamda AQShning yetakchi korporatsiya va kompaniyalar bilan investitsiyaviy texnologik hamkorlikni yanada kengaytirishni so'ragani xabar qilindi. O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov vafot etganidan so'ng ikki davlat rasmiylari o'rtasida bir necha yuqori darajali uchrashuv bo'ldi. Xususan Shavkat Mirziyoyevning o'zi prezident vazifasini bajaruvchi bo'lgan kezda, o'tgan yilning 29 oktyabr kuni AQSh davlat kotibining siyosiy masalalar bo'yicha o'rinbosari Tomas Shennonni qabul qilgan. Ushbu uchrashuvda ham O'zbekiston AQSh o'rtasida uzoq muddatli manfaatlarga mos keladigan barcha istiqbolli yo'nalishlarda sheriklik va hamkorlikni izchil mustahkamlash zarurligi qayd etildi. Oradan biroz o'tib 1 dekabrda O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha o'rinbosari Uilyam Todni qabul qildi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati tarqatgan xabarda tomonlar ikki tomonlama hamkorlik masalalarini muhokama qilganini va xalqaro va mintaqa siyosatiga oid masalalarda fikr almashganini aytgan edi. O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekiston avtomobil sanoatidagi bir-biridan mustaqil